Potestas eius, potestas eterna, quae non afferetur. Et regnum eius quod non corrumpetur. Alleluia.